det som skrevet I evangeliet etter Matteus. Ja, det sier jeg dykk. Ikke dykker rettferd mye større enn rettferda til de skriftlærde og fariserene, kommer det aldri inn I himmelriket. Det har hørt det sagt til forfedrene, du skal ikke slå I hel. Den som slår I hel skal være skyldig for domstolen. Men jeg sier dykk, den som blir sint på bror sin skal være skyldig for domstolen. Og den som sier til en bror, din tosk, skal være skyldig for det høye rådet. Og den som sier, din gudløse narr, skyldig I helvetes eld. Når du går frem til alteret med offergaver di, og du der kommer I hug at bror din har noe imot deg, så lat gåva ligge fremfor alteret, og går først og forlik deg med bror din. Så kan du komme og bære frem offeret ditt. Vær snart til å forlike deg med motparten din, medan du ender med ham på veien. Eller stemner han deg for dommeren, og dommeren gir deg over til vaktmannen, og du blir kastet I fengsel. Sannelig, jeg sier deg, du slipper ikke ut at før du har betalt til siste øre. Slik lyder det heilige evangeliet. Som ble nevnt helt til begynner med før gudstjeneste, det ganske drøye tekster. Det her ikke tekster som vi kanskje så vante med til vanlig. Og når jeg satt og jobbet litt med det, så tenkte jeg, kunne vi ikke bare snakket litt om kjærligheten, og at den vinner alt, og alt liksom litt sånn godt og koselig. Det hadde vært så mye illere. Men så det noe med de her tekstene som kanskje har med de tingene likevel. Det har med kjærligheten. Det har med at han vinner alt. Har med at han lover alt. Og den teksten som jeg akkurat leste, den hører til en større del av en som heter bergpreken, eller bergpreika, kanskje på nynorsk. Og det Jesus som snakker med vennene sine, med læresvennene sine, med disiplene sine, der han på en måte snakker om hva det som skal skje, og hva hans anbefalinger, måten han tenker det beste å leve på, så de lærer vår far kommer derfra, snakker om hvordan skal vi gjøre når vi bekymret, han snakker om lys og salt og masse sånne forskjellige ting som gjør at Jesus på en måte sitter her og sier, her sånn back to basics. Hvis du skal bare være sånn super enkel kristen, så gjør du de her tingene og lever på den her måten, så kommer du ganske langt. Og så snakker han jo da om en sånn tekst der det har mye med Matteus å gjøre, eller med sinne å gjøre. Det litt sånn snåle tekst, for han snakker om sinne. Og jeg tenker, det noe som vi alle kjenner på av og til. Vi kjenner på at jeg blir litt sint av og til. Jeg kjenner på en del forskjellige følelser. Og så snakker Jesus ganske strengt om det å være sint. Og jeg tenker ofte at når jeg sint, så tenker jeg at jeg fortjener å være litt sint. Nå har kona mi gått for langt. Fytt I grisen. Går ikke an å holde på sånn. Eller, nå har ungene vært for brågitte. Fytt I grisen. Nå fortjener jeg å være litt sinte. Det her helt innenfor. Og hvis det noen som like gamle som meg eller enda eldre, så husker dere kanskje denne L'Oreal-kampanjen på 90-tallet, der Claudia Schiffer sveiver med sånn svært hår, og så det sånn sukkersøde bokmålsdialekt som sier, fordi jeg fortjener det. Og så det noe sånt om at hun liksom skal ha sånn flott, fint hår, for det fortjener hun. Og så det noe med den der holdningen om at jeg fortjener. Jeg føler det sånn nå. Og derfor så har jeg lov å reagere på denne måten. Fordi at du har gjort noe mot meg. Og hvis du har gjort noe mot meg, så har jeg rett til å reagere akkurat sånn som jeg føler for. Og det kanskje litt vanskelig å helt få til å passe med den teksten som vi nettopp leste, der Jesus sier du får ikke lov å kalle noen en tosk engang, får ikke lov å si tullekopp omtrent uten at du ryger rett til helvete, hvis vi leser det bokstavlig. Men det jeg tror Jesus prøver å peke på, det at når vi blir sinte, når vi utagerer, når han snakker om at det omtrent som om at det drap, det du skal bli anklagt for, så det noe som skjer inni oss. Det utageringer, mord, drap, kjefting, smelling, det er jo en reaksjon, det er en konsekvens av noe som skjer inni meg. Og så er det ikke alltid at det å være sint er feil. Jeg tror vi har lov å være sinte når vi tenker på situasjonen i Ukraina. Jeg tror vi har lov å være frustrert og sinte over hva som vi ser i Israel og Palestina akkurat nå. Jeg tror forskjellen er, hvorfor er vi sinte? Er vi sinte fordi at det er noe som har skjedd med meg? Jeg føler. Jeg synes det dumt. Det er noe skjedd med meg. Eller er vi sinte på vegne av andre? Vi ser Jesus blir sint på vegne av andre. Han kommer inn i tempelet, og så ser han at den tempelplassen, der folk som ikke var jøder, skulle få komme og tilbe Jesus, eller tilbe Gud, den var blitt fullt av salgsbode. Og da blir Jesus sint nok til at han tar en pisk, og så setter han i gang og jager folk ut. Ikke akkurat sånn som vi kanskje er blitt oppfordret på søndagsskolen til å oppføre oss, men vi ser at Jesus blir sint på vegne av andre. Og så i sted så leste vi en litt sånn lang tekst, og så liste vi opp ganske mye. Nå håper jeg det funker, altså. Ja, forskjellig. Med ganske mange ting som føles som en ganske sånn umulig standard. Hvordan skal vi leve opp til disse tingene? Bare se på noen av disse tingene. Er det bare en sånn delay, er det, sier det? Eller må jeg bare... Der, ikke sant vel? Så lister han opp hor, umoral, usømt av gudsgudstyring, trolldom, fiendskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevding, usemje, splittinger, misunning, fyll og festing. Og så tenker jeg, og så på andre siden, det som er når du lever i andene, kjærleik, glede, fred, tålmod, mildskap, god leik, truskap av... Audmjukskap og selvdisciplin. Og så tenker jeg at de her listene er ikke komplette. De her listene er ikke noe som på en måte skal nødvendigvis at jeg skal gå gjennom og skal krysse av på de som treffer meg. Poenget tror jeg her er at Paulus som skrev den lista her prøver å si her er det en måte å leve på og her er det en annen måte å leve på. Her er ett fokus. Her fokuserer jeg på meg selv. Hva som føles godt for meg der og da, hva jeg opplever som jeg har lyst til å gjøre, ting når jeg føler for det, så reagerer jeg på denne måten. Eller så reagerer jeg sånn som Gud gjør, sånn som Jesus gjør, sånn som den hellige ånd når han er i meg, med kjærlighet, med glede og med fred. Og så føler vi kanskje ofte, vet ikke om det er noen som har unger hjemme som spiller Super Smash Bros. Brawl, en sånn Nintendo Switch-spill, som jeg synes er utrolig stressende. For da er det gjerne 8 forskjellige som står der og så slåss alle mot hverandre. Litt sånn kaos. Og så er det mye bråk og mye musikk. Men sånn føles det litt av og til inni meg. For jeg har en del litt sånn ting som jeg ikke er så stolt av i livet mitt. Og så har jeg noen ting som jeg vet at okay, det er det her jeg egentlig kalt det. Og så er det ikke bare sånn at det er en mot en. Det er masse ting som skjer på likt. Jeg har masse følelser på likt. Og så kjenner jeg, det her er litt vanskelig. Hvordan skal jeg få det her til å gå i sammen? For jeg har det sånn akkurat nå. Jeg har ikke spist på en stund. Derfor er jeg litt sånn smågretten og sinte. Eller jeg vet at, vet du hva? Hvis jeg snakker sånn til kona mi, så er ikke det å være fullt av kjærlighet. Det er å være egoist eller tenke på seg selv. Så derfor så tror jeg at vi på en måte har en... Det listene her er ikke på en måte så... Så veldig sånn poenget er at hver sånn ting skal oppfylles. Men det handler mer om at det, tenker jeg på meg, på mitt, på meg selv? Eller tenker jeg på oss? Tenker jeg på vårt? Er det store fellesskapet? Er det familien? Er det hva Guds familie fokuserer på? Og da tenker jeg fokuset blir ganske annerledes. For det handler ikke lenger om meg, og hva jeg klarer, og hvordan jeg har spist, og om jeg klarer å holde tålmodigheten med ungene. Men da handler det jo om hvordan er det her å være del av en større helhet, der jeg ikke skal fokusere på meg og mine følelser, hvordan jeg har det akkurat nå, men vite at jeg er en del av en mye større helhet. Og det blir fort litt sånn, at en tenker det er lettere å reagere på forskjellige måter, sånn som en føler det, enn at en gjør det som kanskje en vet en bør gjøre. Fariserene, som han jo snakker litt om, han sier, dere må være bedre enn de. Dere må få det til bedre enn fariserene og skriftlærde. Og det, de var på en måte de religiøse lederne i Israel på den tiden. De hadde alt på stell. De var religiøse ledere som var så utrolig redde for å bryte de 10 bud og det som Gud hadde skrevet i Bibelen, at de lagde regler rundt budene. Og så lagde de regler rundt de budene. Og så lagde de regler rundt de budene. Bare for å unngå at de skulle bryte de 10 bud. Og de var så enormt redde for å bryte de 10 budene. For etter det de tenkte, det de trodde, det de hadde sett fra sin historie, det var at når vi tabber oss ut, når vi fokuserer på andre ting enn hva Gud vil, når vi blir egoistiske, når vi gjør ting som Gud ikke vil, så går det ikke så godt for landet vårt. 2 ganger hadde Israel mistet masse folk som ble tatt vekk. De snakket om eksil, de ble sendt tvungne vekk til andre plasser, og det tenkte de at det var Gud som hadde straffet dem. Så derfor så var de så enormt redde for å på en måte overtrampe de 10 bud og de reglene rundt, at de hadde masse regler. Og det som da var problemet, det var at til slutt så ble fokus på reglene i seg selv, i stedet for på poenget. Poenget med de 10 bud er jo at vi skal få vite hvordan vi skal være glad i Gud, hvordan vi skal vise kjærlighet til Gud og til de rundt oss. Minner litt om han unge, rike mannen som Jesus treffer. Han kommer til Jesus og sier, hvordan skal jeg leve? Hva skal jeg gjøre for å få evig liv? Og så sier Jesus, hvis du vil gå inn i livet, så skal du holde alle budene. Og så sier han med hånden på hjertet, det har jeg gjort. Jeg har holdt de 10 bud. Jeg har gjort alt som står der. Til punkt og prikke. Og så sier Jesus, ok, så bra. Men gå og selg alt du eier, og gi det til de fattige. Og da er ikke Jesus som nødvendigvis sier, det er ikke lov å være rik, det er ikke lov å ha penger. Men poenget er, Jesus ser noe i denne unge mannen. Han ser at ja, han klarer å følge reglene, men han har ikke noe neste kjærlighet. Han har ikke denne kjærligheten. Han følger reglene for at han skal følge reglene. Men det å være glad i de rundt seg, med å gi vekk pengene, det sitter for langt inne. Og det som da skjer, det er at han går vekk. Han klarer ikke å følge Jesus. Og igjen så handler det til slutt om det her. Det handler i Hosea, som en sånn annen profet i det gamle testamentet, så sier Gud til folket sitt, han sier, jeg vil ha kjærleik, ikke slaktoffer, Guds gjenskap framfor brennoffer. For han bryr seg ikke så mye om, Gud bryr seg ikke så mye nødvendigvis om hva vi gjør, og hvor gode vi er til å følge reglene. Det han bryr seg om, det er vi glad i han? Jeg er mye mer opptatt av at kona Melia er glad i meg, enn at hun alltid gjør det som jeg vil. Det er jo ikke en relasjon lenger. Da er det jo et slaveforhold hvis jeg bare forventer at hun alltid skal gjøre alt det jeg vil. Det er ikke sånn det funker. Det jeg vil, det er at kona mi skal være glad i meg. Jeg vil at ungene skal være glad i meg. Jeg forventer ikke at de alltid gjør alt perfekt. Der er tusj på veggen min hjemme. Der er alt for mye bås på gulvet i bilen. Der er mye rod. Det er bare sånn det er. Og sånn tenker jeg at det er litt med Gud også. Gud vet det. At det vi kommer for kort. Vi klarer ikke det her alene. Gud vet at han er perfekt. At han har en perfekt kjærlighet til oss. Men han vet også at det klarer ikke vi. Vi sang jo en salme helt til å begynne med, og den var basert på en del i Bibelen. Så skal jeg bare ta bitt litt, for det er noe som er så enormt flott inn her. For her sier de da, «De rettferd er som mektige fjell, som det store havdjup er dine dommer. Herre, du berger både menneske og dyr. Hvor verdifull din kjærlek er, Gud.» I skuggen av dine vinger søker menneskebarna ly. For hos deg er livsens kjelde. I ditt lys ser vi lys. La de miskunn være for deg som kjenner deg. De rettferd for deg, ærlige av hjerte. Så her ser vi at det handler ikke om hvor god jeg er, hvor flink jeg er til å følge en lista eller ikke. Det handler om at Gud er glad i meg. At Gud er med meg. At jeg trenger ikke å være perfekt. Jeg trenger ikke å kunne alt. Jeg trenger ikke å få til alt. For det som har skjedd, det er jo at Jesus har gjort det for oss. Jesus har kommet. Jesus har tatt de tingene som vi ikke får til. De tingene som vi angrer på. De syndene som vi har begått. De har han tatt på seg. Og da handler det jo ikke lenger da om at det handler om meg og mitt. Det handler ikke lenger om hva jeg fortjener. Og at det er fordi jeg fortjener det. Det er fordi jeg får det. Det er noe Jesus gir meg. Så det handler ikke om meg i seg selv. Det er noe Jesus gir. I tro, i korset, i oppstandelsen. Nå skal vi snart få lov å synge en sang som heter «Jeg har en venn som har gitt sitt liv». Og helt til slutt, i det siste verset, kommer vi til å synge «Ja, Jesus, hjelp meg å klart forstå at det livet jeg lever nå, det er ditt liv alene, det er deg jeg skal tjene».